tunin radioni sagale amerikat radioni vio e saganta fan romo witata gijimata tgalgal sati lamawra ka aksati sadid metrabandi kudani sagale didami lamaw didami shanirati washington dc rasani dabarsun karrakun man tajalqaban Kabarotole olmaf belchumi sanagaya arda fulbani sadi barikum la mafkudani sadeti tradoni vio ya fano remote nile sati firadoni rasani dabar sujur washington dc rasani dabar sujur chaka sujur tani dia dajenne ansara ala khayti
karo dudu bisumani namo dandi tdagge fato takenya kamoltan motuma in china malaka gar africa atibasu gar billion jatamat gudisu sarbe exisejira matoto do arqamnu ke satokko
President Nanno Romia Kaduri Obbo Junuddin Saddo Arifin Finne Simatani President Lamma Magarsa Bada Sargat Nanno Benishangul Gumuz Ana Bildiguti Finanno Amara Godina Da Oromia Ana Jille Jaffati Waldabani Nam Heddu Tilbudabe Durgummi Tenisi Lafata Adunyata US Open Jirani Amerika Titijirani Serena Williams Atleti in Amerika Bekamtun Ulma Bate Durgummi Tidebi Warramuate Waltaf Sadde Tankes Atoktati Wanarkam Nukhisak Tok Tok Tunini waan arkamu keessaa tokko jechuun namoota dunuutti mee waan hafeet dabar.
Mootummaan Chaayinaa industirii babal'isuuf ijaarsa bu'uura misoomaatti funifachuudhaan maallaqa biyyoota Afrikaaf ramaddu gara biliyoona 60 akka guddiste beeksiste jirti. Magaalaa Beejiin keessatti kan geggeessamaa jiru walga'ii walgargaarsa Chaayinaaf Afrikaa irratti kan kana labsan pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping investimentiin biyyi isaanii Afrikaa keessatti geggeessitu pirojektoota ofittummaaf of tuulummaa otoo hin taane misooma Afrikaa guddisuutti kafuuleffate jechuudhaan dubbatanii jiru. Biyyoota Afrikaa isaan kamirraa akka liqaan haqamu dubbatuudha baataniyyuu tarkaanfiin isaanii ammaa kun yaaddoo liqaan biyyoota Afrikaa irraa guddachuu xiqqeessuudhaaf carraaqqii maayii biyyi isaanii goote ta'uutu dubbatamaa jira. Hoogganoota biyyoota Afrikaa 30 galma Great All jedhamu kan magaalaa Beejiin keessatti walga'an fuulduratti haasawaa baninsaa walga'ii walgargaarsa kana kan dhageessisan gargaarsi Chaayinaa biyyoota Afrikaatiif gootu utuu dantaa siyaasaatti hidhatan qabaatiin kan itti fufu ta'ullee Xi Jinping hubachiisanii jiran. Waggaa waggaadhaan kan kennamu badhaasa baggoosa'u jedhamu ka bara kanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatu badhaasame. Gabaasa Iskindir Fireew jaalannetu dhiyeessa.
Garee jijjiiramaa keessatti maqaan isaanii dhahamaa akka ture pirezidaant Lammaa Magarsaa turan gareen Lammaa yookaan tiim Lammaan jijjiirama Itoophiyaa keessatti argamee fi siyaasa haaraa hooggananiif kan maqaan isaanii tarree duraa irratti waamamaa turedha. Koreen baggoosa'u filannoo gaggeesseen tiim Lammaa keessatti qooda olaanaa qabuu kan jedhamanii fi maqaan isaanii iddoo duraa qaba jechuudhaan pirezidaant Lammaa Magarsaa kaleessa badhaafamaa addaa jechuudhaan beekannoo kenneef. Pirezidaant Lammaan haasawaa dhageessaniin namoonni muraasni dura buunee mul'anne ta'e malee jijjiirama argame kanaaf uummata maratu gatiitti baasee jedhan waa'ee siyaasa biyyattii kan ilaaleenis akka jedhan.
Jeenyaa agar politikaa sharri kan mul'aabbatu kafaati kan mul'aabbatu politikaa.
Siyaasni biyya keenyaa shiraan kan guutame ammeenyaan kan guutamedha. Amalli siyaasaa hamaan kun lammiiwwan Itoophiyaa fayyaaleeyyii waa keessa harka hin qabne hedduu nyaatee jira. Karaatti hambisee jira.
Walballeessaa jiraachuun abaarsa waan ta'eef jedhan pirezidaantii Lammaan yoo xiqqaatee umrii keenya kanarratti illee siyaasni hamaan akkasii jijjiiramuu qabaa jedhaniiru. Dhugumaan karaa qaxxaamurarra jirra yeroo ammaa jedhanii harka tokkoon siyaasa hamaa finnee dhufne gama kaaniin immoo abdiitu jiraa jedhan kosii hammeenyaa urgufannee yaada qajeelaa qabaannee yoo deemne keessumaa kanneen gabaa siyaasaa keessa jiru. Miiraaf fedhii keenyatti daangaa yoo tolfanne Itoophiyaan jijjiiramuuf seenaa siyaasa xuraa baroota dheeraa ture urgufattee gara deemsa deemokiraatawaatti ce'uuf carraan jiraa jedhaniiru. Ta'uu baannaan jedhan wantitti dadhabamee fi hedduun kan itti gatii baasan gatii dhabuuf jiraa jechuudhaan haasawaa isaanii xumuraniiru.
Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junuddin Saddoo irra biyya galanii jiran obbo Junuddin yeroo Finfinnee buufata xayyaara boolee ga'anitti aangawoonni mootummaa simatanii jiru. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Bojunedi Saddo Bufata Tiyara Idil Adunya Bole Yeroisan Kubataniti Minister Deeta Minister Haja Ala Ambassador Burtukan Ayanofi Ambassador Daggefe Bulafi Hoggantoni Gurguddon Kannen Biro Simanna Isani Talsaniti Ninjiru Bojunedi Nille Waggaa Dheeraa Booda Gama Biyyaatti Galuu Isaaniitiin Gammachuu Guddaa Isaanitti Dhaga'amee Dubbatanii Jiru
Dhaabni Kiyya Ka Jalqabaa Dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromooti Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo Maalirraa Akka Inni Jiru Yeroo Ammaa Kana Ilaalarraa Qofan Beeka Itti Dhiyaadhee Laaluun Barbaada Marii Barbaada Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed Dura Taa'aa Dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromooti Fi Hoogganaa Mootummaadhaa Yookiin Muummicha Ministeeraa wajjin akkasumas kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa wajjin marii barbaada marii kanarratti itti aansinee tarkaanfiin fudhatamu maal ta'uu akka qabu akkasitti ilaala.
Obbo Jireediin ibsa gaazexeessotaaf har'a buufata xiyyaaraa idila addunyaatti yeroo galan kennan irratti gaafiilee kanaan dura uummanni nagaafataatiin hin ture komii namni narraa qabu keessaayyuu barattoota yuunivarsiitii ari'ameen wal qabate haala kanaan naa hubatamuu qabaadhaan illee dubbatanii jiru.
Waa'ee barattoota san irra deddeebi'amee wanni natti ka'u sun barattoota yuunivarsiitii aniin ariine nama tokkoyyuun ariine yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessas ka jiran yuunivarsiitii Finfinnees ka yuunivarsiitii Finfinneesaniis jecha irratti dogongora afaanii waan jiru irratti dhiifama gaafadheera kanaan ala wanni sun baay'ee dogongora aan nama tokkoyyuun ariine qoodallee irratti fudhanne siyaasaadhaaf jedhame. Namoonni adda addaa gara adda addaatti hiikanii bara dheeraadhaaf irratti hojjetanii jiru.
Tokkummaa dhaabbilee Oromoo fi haaromsa biyya irra jirtu kana jijjiiramarraan gahuudhaaf qaamoleen hunduu yeroo araaraa kanarratti wal tumsaniitiin hojjechuu akka qabanillee obbo Jineediin waamicha isaanii dhiheessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.
Waggoota 20 booda akka gara Itoophiyaatti deebi'e artistii Falmaa Mirga Namoomaa Taammaany Bayyanee haasawaa Itoophiyaanummaa waliin cimsuutti fuuleffate dhageessisee jira. Aster Misgaanoo Baahir Daarraa akka gabaasteetti kaleessa magaalaa Finfinneetti kan argamu galma mileeniyemii keessatti arrammoo magaalaa Baahir Daar keessatti simannaan oowaanii uummata hedduu hirmaachise godhameefii jira. Arra magaalaa Baahir Daar keessatti uummata gara 10,000 tilmaamamu kan simannaa isaaf yaa'eef haasawaa dhageessiseen uummanni Amaaraa daangaan qabu daangaan isaa Itoophiyaadha laphee keessan keessa kan jiru chaappaa Itoophiyaanummaati jechuusaa gabaastuun VOA Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Yuunaayitid Isteetsi kan waggaa waggaatti hojiin hojjetootaa itti kabajamu arra kabajjee oolte. Baroota 1980 keessa hojjetaan biyyattii yoo xiqqaate guyyaatti sa'aatii 12 hojjetaa ture akka kabajaan godhamuuf gaaffii dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan kun kan murtaa'e. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan maaltan caqasuu jirkantuun inni raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waldhaba naannoo Beenishaangul Aanaa Bildigiluutiin yoo xiqqaate nama 10 du'e. Naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa Aanaa Dawwaa Caffeetti immoo waldhaba dargaggootaatiif warra lafaa nagaa eeg jedhaniin yoo xiqqaate nama 4 ijjeesanii Muktaarin nu erge.
Naannoo Beenishaangul Gumuz Aanaa Bildigiluu bakka addaa Daalattii jedhamutti walitti bu'iinsa jimaata darbe namoota gidduutti raawwateen gama sabaatitti jijjiirame yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu isaanii naannicharraa himamaatiin hin jira. Keessattuu walitti bu'iinsa saba Oromoo fi Bartaa gidduutti ta'e kanaan namoonni hedduun miidhamaa jirraadhaan dubbatu keessattuu dhalattoonni Oromoo.
Karaa tokko ragaa darbatu, karaa tokko billaadha, karaa tokko eegoodha, karaa tokko immoo ifaanii kennuu fi makalaakaan immoo teelaa isaanii goranii akka kanatti Oromoo nama waan tokko tun qabaatee Oromoo akka kanatti hin eegudha. Nama masii kana saba Bartaa lama kan ari'ataa jiru amma waliin Islaama mana koo kana keessa.
Walitti bu'iinsa kanaan wal qabateetiin hin qaamni mootummaallee nu cilaa goreetiin hin nageenya keenya kabachiisuu hin dandeenyeen kan komataatiin hin jiran jiraattonni magaalaa Daalattii kunniin sodaa naannichatti uumameen qe'ee isaanii irraa buqqa'aniitiin hin ganda namaatitti illee qubatanii jiraachuudha dubbatu.
Wanti ka'ii hin jiru bakka nama tuubuu, nama waraanuu, nama geessu wanti ka'ii hin jiru lubbuu lakkataniitiin walitti namoonni deemu qabeenya. Sotaan mana hojjetu jiraa yoo ta'e laan uffachuun na hojjechaa argaa galle maal mana qabu.
Rakkoo Beenishaangul Gumuz Aanaa Bildigiluutti uumame kana caasaa mootummaarraa adda baafanneetiin hin jirra. Itti gaafatamaan waajjira poolisii Aanaa Bildigiluu Saajin Abdulmaaruuf Mahdii rakkoon haala kanaan mudachuudha dubbatu.
Mana magala galati wawo me ngadara ta fanni nyaase kudi nyaase de benni kanda rosi da baya ture worri ma santa fanni sadira nanne sadira ta tani tuma gabada ngara jiru maki dani arake dugani biram da kasi dugani tuma gala jiru mangadara ti wolali ta fanni wolali akini tatata kala ta ti je jani worri birame ra sai ta dulani finne polisa da ran kaso finnu akini na formati de gede munne gunne ta na ta de je na ta ma jannu watato to hundu matali asma do bani direke kana kana ta be je sunen dande sani mana ko ta be je sunen dande sani ummata kan la wanna na madam barta ke wan tota kan barta ni watato ta kan urmo ni je wero se akile kan ke ta dunisa galle male wana de brawan ka sunen jiru wan salba dreje asati dunisa ni barda ta miti worre ni yaka o male kunu tera ni ga ganga kan male wan lulo ule dali o kin dunisa dali ورقمتين بيني تراتي داني لالني جرتني وري يكاكني وماتلني اكنني كبن بونا
ساجن عبد المعروف ركون كوني ركو نموني دونفان ولتي بوانيتنين غما سباتي تججيرامي اسكن مو حواسني ولنجراته كوني اكا نغانجرو اسايتي فوفوف كوريد ابنيتنين تسغبيله وماجرا قام فيدرالا وجين اللي دي مكان رتي حجتا جرادان راديو سغلي امريكا تي في منيجرو
matali wotmani erosedi nanne la matali afun ta ko erosedi medeme krome kapani la lumse atarale ore nakala ke odini sadra police kanya odil kapani dalnu ke oramu ku fani duan se sakaba se sadne amme yona sotali ka ka de ka duhera de gaviru nanne kudan de gamera nanne kudan de nanne jiru ummatalle atala sadne ummatalle me chula ni barta dani oramu dani dema sotala sadne salam committee jigere munni haymano tabat maroti jasa worri hadas majilote jigere munni asaba sadne akane nagenya wo mugorne do ta drama kalbodella karwan ta konna kanne ho munni worri hadas majilote bayo jo ke kadi
oduga mabrati nanno amara godina adda oromia kamise ana dawa caffa bakka adda waladi jere mutti le darga gonni investmenti elfora abba kabena alamuddin jalatti ture hoji misoma hojjete tinin biya tajajila hinjurun murmi ratti dage sifama turen jimata galgal gama sittiya udan walitti buin si kamole nagenna wajin umame yoti kate namonni afur do isani lehi mameti ninjira darga gonni halkanin hidatani tinin gama dallasa ni buanille hojjeto taqabati chatin walitti buani rakkole achiran khammata dufuda dubatu namni dabati chakeesa hojjetan radio sagale America tif ya de sakenne
addis nacho jille tumuga dawwe tibal bota andemetu
wari kul haraw jille tumuga rakadu fandagay yero dukasni akkan hammate jedetti aniso dadetini ndallake san hulluke baedemi namota kana duka namonni duban isan hogganani figege sajiranille akkajiratan dagehetini injira walitti boyinsi hala kanan umame humni nagenna alle giddu boyetinin lubbu namota darbu daf sababata ulletu ka namota lubbun sani hala kanan darbe kessa obbole sakanta annamni tokko hala obbole sisani ittido yakkanan radio sagale america tif dubbatan
bolo sonriya akira zatora zaache ge demaratin dubbatenna kamuchi jamarame akase tidana tonne ya khud karbanna yacha khale de rata karbanna ya sab rata tonne
dimmakana nanno amara godina adda oromiyatti ittigafatama wajira sochi demokratawa saba amara godinicha obbo ammi muhe gafanne sininjira obbo ammi len rakonkuni walitti buinsa dalgagonni mufikana anqabanin socho anitinin tasisani hala kananille balatu ga edan dubbatu
gara waladdi ti dulun jira tanambota akumadi manin magadina demani tikan jolle wadiya fana dukasa banani kawe hikaddu ni katinin dubbinke kawe das egeer rahi kane boda namota se tokko yitin tahame tanambota kami motumma ti diras demnan khara se rakabe se tera harkala tani wali madachu da edin inkabani tanambota dukasa baname lubun nama lama atiti be jirat
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinne
kam jaka sugir tan turado vioe saganta fan romati kopite negijal kam negerte ki ka kudani afuriti amammo kopis sporti dabar ya kopis sporti dabara us open drogo mitene sila fat foromina dunya wal tiflatan dubteti ni united state new york kesat wal drogo mu jirtu atletin america be come to serena williams barana le marro kudane sof nam sadde san wal taftat kubba milati ni fifa baran sila en badas umale nam sadit wal taft drogo mikla bota spanish la liga le itum jirani barcelona clubi huesca ndandamne sadde ti flamanja rafat Tabata kubba mila jajjaban bar kana enyu jedhani filan keessa gamtaani namoota taphatani tap kubba mila English Premier League keessa taphachaa fi gabaa Everton taphachaa bahe Wayne Rooney eegi kilabii DC United dabalame waan hedduu jijjiiruu jira. Dorgommii biskileetti Afrikaa tabarana tabar dhufu Itoophiyaa qopheessa. Tuttu nama ta'uu ispoortiiti. Federation waldaa kubbaa miilaa addunyaa FIFAan taphataa kubbaa miilaa jajjaba jedhee kennam wal dorgomsiisuu jira. Amma nama sadiitti waltaaf Cristiano Ronaldo, Luka Modric fi Mohamed Salah Messi keessatti hin dhageenye miti dhugumbaan tan hin filannee fakkaana. Messiin Barcelonaaf Argentiinaa taphatu kunniin marroo shan badhaas taphataa kubbaa beekamaa taphataa kubbaa miilaa jajjabaa jedhanii kennanii fi Ballon d'Or argate. Atileetota hedduutu keessa afelle. Gamkaaniin ammoo US Open dorgommii teenisii lafaata addunyaatti beekan Grand Slam jedhaniitiin gannum gannaan biyyi irra maraaniitiin taphatan Australia Open, French Open, Wimbledon fi US Open jedhaniitiin maquma kakkaatiin maquma biyyitti taphataniitti irra maraaniitiin taphatan. US Openitaan New Yorkitti jiranii torbaan lammeessoo keessa jirti dhiiraaf dubralleenitti taphachuma jiran. Ammaan tan nam 8tti waltaaf dubraan atileetiin Ameerikaa beekamtuun ta guddoo faarsan Serena Williams ilmaan Williamsiti. Obboleettiin isillee nama makan faarsan. Isin duruyyuu dorgommii akkanatan marroo torba mooteetiin marroo 10 dabarteetiin as geet kaleellee atileetii Istooniyaa Kaayaa Kaneeppi mootee as geetti isillee. Atileetiin Spaanish Rafael Nadal ammoo gama dhiiraatiin jechuu atileetii Joorjiyaa Nikoloos Baslaviskii mooteetiin armaan bahinillee. Namichi gan 32 kunniin ammaantan deemuun deemeetiin nama addunyaa keessa teenisii lafaatiin sagaleessoo bahe ta'eetiin Dominic Thiemtii waltaaf. Tiemeneen inni walitti mareen kun atileetii Afrikaa kibbaati addunyaa keessa shaneessoo jira innilleen Kevin Anderson mo'eetiin armaan bahe. Serena Williams reefu jenne tun haadha intala dubraati nagaa isiitii fi maqaan intalisii Olompiyaan guyyaa dhiingaddaa ganne tokko guutteef isillee ammaan tanallee dorgommii Grand Slam jedhan tana mo'achuuf qophii jirti. Serenaan tun ganna 36 ganna tokko keessatti eegi ulma baate marroo torba taphatte dorgommii akkanatan US Open marroo torba walum gulmoote ammaan tanallee atileetii Australia Margaret Kuritti walitti marti. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa ta'a kubbaa Ispaanish kilabii Ispaanish jechuun La Ligaallee ittuun jiranii tapha kaleetiin Barseloonaan kilabii Hueskaa 8-2 carraffate. Hueskaan kilabii haaraa dhiyoo La Ligaa dabalamte La Ligaa ol guddattee jechuudha. Qara goolii qara daqiiqa 3 irratti gurbaanisii Juan Camilo Hernandez kubbaa Samuel Logoo durbuuse durumejjeetiin waraannateetiin goolii Barseloonaa keessa buufate. Barseloonaalleen daqiiqa 16 duubatti kubbaa Ivan Ratrik itti kenne goolii Hueskaa keessa buusteef. Adoo tanaa dubbatanuu daqiiqa 28 irralleetti gurbaan kilabii Hueskaa George Poligo goolii itti kennanii. Galfateetiin 2-1 taate. Achuma walirra irraa fuudhaniitiin Barseloonaan walirra marsiteetiin goolii 8 galfatte jechuudha. Akkuma kanaan Liyoon Meesii abbaa goolii 2 ta'ee Luis Suwaarez ammoo abbaa goolii 2 ta'e taan ijoollee warra kaanitti walirra hafeetiin walirra fuudheetiin galfatte jechuudha. Hueskaan barumaa kana La Ligaa dabalamte nama durii Argentiinaa goolii Eguilio Francootti leenjise. Akkuma kanaan Barseloonaan qabxii 9 Riyaal Maadiriidiin walqixxeetaati. Leenjisaan kilabii Ingilaandii akka durii Wayne Rooney kilabii kubbaa miilaa Ameerikaa MLS dabalameetiin ammaan tan DC United taphachuutu jira. Tapha kalee irratti Atlaantaa waliin taphatan irratti 3 duwwaan kilabiin isaa moote. Namni kun nam ganna 32 eegee armaatti dabalame goolii hedduu galchuufi jira. Kontiraata ganni 3 fi 5 keessa gara doolaarii miliyoon 13 baasuuf deemuu jiran. Gamkaaniin ammoo shaampiyoonaa wal dorgommii biskileettii Afrikaa tabar dhufu Itoophiyaatti qopheessa. Akka jechi ministeera dargaggoo fi ispoortii Itoophiyaa shaampiyoonaan kun gurraan dhala 13-19 barkuma 2019 irroola. Shaampiyoonaan biskileettii Afrikaa dorgommii Afrikaanii biskileettii oofuun walqolchanii ganna 13 keessa jira eegii jalqabanii oduun ispoortii tattanuun. Amma kan caqasuu hojjetan turre aduun VOA sagantaaf aan Oromooti. Qophii teenye eegi jalqabne gara daqiiqaa 19 tokko yaa'anii meeshaa kan dirsanii kenne waan of eeggatan. Yeah. Bahana galate fanno wana fedda bar tamca kasu jirtan tunen radone VOA saganta fan romoti abboti gadati fi hayyoti oromo guyale ngadda khor gudda fin finnet yaman yaayi tokkummati fi jar soromoti oromon duri wan sila jabe facchu male la fifate jennan caba male sila akasi yun jabu amalle yaade gam tufa walti qabate tin tokkumma jabe facchu male jechun dubbatan khor khanirati Muktar Jamalit yaayi tanke soletini gabaase kuno.
Yaayi tokkumma fi ijaarsa Oromo kan tokkumma abbooti gadaati fi hayyootaan qophaa'e kanarratti dhaabbilee Oromootillee dabalateetiniin qaamoleen hawaasaa hundinuu tokkummaa uummata Oromootiif dhaabbatanii jijjiirama biyya keessatti fidamuu qaburratti gahee isaanii akka bahatan waamicha guddaa dhiheesseetiniin jira. Qorri kuni Finfinnee Hoteela Kaapitaalitti kan qophaa'e yoo ta'u dhimmoota garagaraa of keessatti qabatee qorannaaleelleen dhihaataniitiniin jiru. Waltajjii kanarratti kan argaman abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo Oromoon kan cabaatiniin dhufe safuu gatuu isaatii wal qabateeti sirna gadaa jabeessuu safuu ofii qabachuun waan murteessaadha jechuudhaan illee dhaamsa isaanii dabarsan.
Waa'ee gadaa beekna ayii warri deddeemnu kun hojjetanis sirriitti beekuun namarree safuu san beekuudha. Safuu gadaa eegan beekne itti deemuun nama dhiba. Olaanti safuu beekuudha. Yoo safuu san beekne gaaddisa jalaa itti galleechaa. Yoo safuun beekne afaanumaan. Gadaa jaalanneef gadaa beeknaa jechuudha. Afaanuma bichaadhaan hin ta'u immoo dubbiin. Sirriitti beekuudha. Safuun gadaa akka hin cabne eeguudha. Dhugaaf dhugoo bichaa irratti hundaanuu deemudha.
Hayyoonni Oromoo waltajjicha irratti argaman qorannaalee gama gamaa kan qopheessan yoo ta'u, akkaataa rakkoo hanga ammaa Oromoon keessa darbe carraa amma qabuu fi hegeree gama fuulduraa itti deemuu qabu irrattillee dhimmoota hedduudhaa akeekan. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seenaa kan ta'an Piroofeesar Tasammaa Taa'aa tokkummaa Oromoo biyyaalessaatii fi gahee hayyoota Oromoo mata duree jedhu irratti akkaataa kufaatii Oromoo rakkoolee isa mudatillee seenaa tuqaniitiin kaasanii jiru.
Oromoon humni isaa tokkummaa isaa kan sarbame dhuma ijaarraa 16ffaatti the last quarter of the 19th century. Yeroo sana gita abbaa irree jalatti kan inni kufeef waa lamatu ture. Waan lamaan sana keessaa har'a waan inni irratti dubbattu sanadha. Tokkummaa dhabiinsatu kuffisee inni lammaffaa immoo humna qawweeti.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Huseen Kadirillee keessattuu Oromoon yeroo jijjiiramaa kanatti jijjiirama hoogganuu irratti gaheen inni bahuu qabu maa inni kan jedhuun barreeffama qo'annaa dhiheessaniitiin hin jiru. Kallattii ijoo dhaabbilee Oromoo irraa eegamu jedhaniitiin isaan akeekan keessaa dhaabbileen Oromoo uummata dhagahuudha qabu jechuudhaan akeekachiisan.
Paartilee siyaasaa adda addaa dhaggeeffatu na fakkaata. Amma uummata qotee bulaa keenya siyaasaa barsiisuu yeroo isaa bira dabaree jira. Namni bilchaatee. Kan nu beeku sana caalaa beeka qotee bulaan tokko. Keessaawu qotee bulaan Oromoodha. Siyaasa nuti amma sana caalaa beeka. So isa barsiisuuf osoo hin ta'in dandeemu qabdu waan inni siin jedhu dhaga'uudha. Isa fudhattee dorgomtee injifachuu danda'uudha.
Barreeffama gama biraa mata duree qabsoo Oromoo akeeka tarsiimoo fi adeemsa boqannaa itti aanu jedhuun kan dhiyeessan ammoo daayireektara OMN fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed. Obbo Jawaar Mohaammed keessaahu ca'umsa haala siyaasaa Oromoon keessa jirtu kana adda baasanii kan himan yoo ta'u haala ammaa kanatti illee kanneen tunu barbaachisa jedhan.
Qabsoon tun gara boqonnaa itti aanutti ca'uu dhagamti. Boqon shantaman dabreef boqonnaa tokko guddaa kan boqonnaa san jalatti kutaa kutaa qabu garuu boqonnaa tokko guddaa jala ture. Boqonnaa kunis boqonnaa waldaansoo dhaqqabu reezistaansi poolitiksii keessa turre kun akhein isa yokimo etigal isa sirna bayre imamata tarsimo ummata kenya digu ummata kenya samu kabate jurusan masara bukasani taita harga ummata tigal chura harga romo tigal chura kun iga sirna bayre di budan galma gejira gar bokonna ityanu sirenaichu wenne bokonna ityanu bokonna siyasa bulchi isa takau governance renjenu
hirmaattonni waltajjii kana yaada baa'ee kan kaasan yoo ta'u keessattuu Oromoon carraa guddaa argate tokkummaa isaa cimseetiniin hojjetu taanaaniin balaa guddaattillee deemuudhaaf deema kan jedhan manguddootaa fi hirmaattonni gamagamaan dhimma kanarratti kaasaniitiniin mari'atanii jiru. Qasiis Balaay Makoonninii fi Yuunivarsiitii Finfinneerraa Dr. Fireeyyoollee dhimma tokkummaatii fi hojjetaniitiniin uummataaf bu'aa guddaa fiduurratti akeekkachiisanii kaasan.
Yeroo baay'ee Oromoon milkii baay'ee argachaa ture dogongorri uumamaatuma ture amma bara kana dogongorri uumame jennaan Oromoon biyya kana keessatti raaree yookaan immoo boolla keessaan baane keessa akka seenne of eeggannoo fi tasgabbii addaatiin itti yaaduu qabna.
Meeshaan saba Oromoo immoo tokkummaadha dheedhaman gaafa Oromoon tokko ta'ee wal faana ka'ee ejjennaa isaa wal faana godhate yaada isaa wal faana godhate wal faana ka'e eenyuu san danda'u jedhaman addunyaan kun Oromoo hin danda'u.
Manguddoon Wallagga Lixaa mandiirraa dhufaniitiniin yaa'ii kanarratti argaman obbo Oljiraa Guutuullee rakkoo hanga ammaatiniin dhaabbilee keessatti tureen Oromoon rakkataa turuu dubbatan. Haala kanaan dhaabbileen Oromoo gama biyyaatti galan rakkoolee isaanii kanaan dura achitti qabaataa turan dhiisaniitiniin biyyatti galanii amma uummata cinaa akka dhaabbachuu qaban illee dhawaamicha kan dhiyeessan.
Ijoollee waggaa 2011 nuukatti dhumteessinu abidda keessa ture. Amma immoo Oromoo yaa'ee dhufe jennaan gammanneen mootummaan naannoo Oromiyaa fi mangistiin Itoophiyaa araara waameera jennaan gammachuu guddaa godhanneera. Amma asitti galtanii sanyii isa biyya alaa biddanii asitti gabbaddaan wal keessu taatanii uummata Oromoo hin fudhatu.
Dhaabbilee Oromoo yaa'ii kanarratti affeeramaniitiin argaman keessaa tokko Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Oduhimaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Toleeraa Adabaallee dhimma tokkummaadhaa fi araaraan walqabateetiin dhaabbilee Oromoo gidduutti ka'u hanga nu hundi itti saalfachuu qabnuudhaan dubbatan.
Har'a waa'ee tokkummaa dhugaa sofna alaaf qaani dhaaban bakka buufis qaani maaliif seenaan jettan. Nuti har'ayyuu of keessatti haasofna malee nuun alatti haasawuu dadhabuu keenyatu qaana. Diinni akkamitti akka nutti qophaa'aa jiru arguu dadhabuu keenya hubachuu dadhabuu keenyatu kanaan nu ga'ee jecha.
Dhimma tokkummaa dhaabbilee Oromoo rakkoo Oromoo gidduu jiru furaniitiin ceesisuu keessatti dhaaboleen hundinuu kan irratti walii galan yoo ta'u hirmaattota keessaa gama biraa kan ta'an Adda Bilisummaa Oromoo obbo Jaarraa Abbaa Nagaatiin durfamutti ittaanaa kan ta'an Jeneraal Hayiluu Goonfaa rakkoo hanga ammaa qoqqoodama nu gidduutti uumameen nuti hunduu uummata keenya dhiifama gaafachuu qabna jedhan.
Jaarmiyaan siyaasaa kan jennee waamnu kan biyya keessa jirus haa ta'u kan dura haala tures haa ta'u akka gurupiitis kan jiru haa ta'u. Bakka uummanni keenya itti nu eegu akka tokkoon waggaa itti wadwaatee jaarsa abbaan gadaa qeerroon bakka sanatti argamuu dhabuu keenyaan wal faffacaafnee 15-16 taanee dhufuu keenyaaf ifatti uummata Oromoo dhiifama gaafachuun nurra jiraata kan jedhu qaban.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Kutaar Jamaal Finfinnee.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duu keessaa naga xiqqoosiin dhageessisa Maayinaamaar keessatti har'a gaazexeessota Rooyters irratti dhaan waggaa 7 muramuu kan cimse balaaleffate mootummaa Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii sammuu namaa jeequ ta'uusaatii fi biyyattii eeyyaa kibbabaa jijjiirama dimookiraasummaa cimsuudhaaf yaalaa jirtu keessatti gochaa boodatti harkisu ta'uusaa beeksisee jira.
Hayyalaam qophiin teentaa dhaalleen tanumaa yaada qabatanuu barreessanuu bilbila qophii boriitii waltajjii chaanaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba gam kennaa nagabadhaa soofis nu bula.